Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αγαπητά αδέρφια, να διαβάσουμε και απόψε με τη χάρη του Κυρίου μας από το Λόγο του Θεού, να ανοίξουμε παρακαλώ στη σελίδα 182. Είναι το βιβλίο του Δευτερονομίου. Σελίδα 182 και θα διαβάσουμε από το θήτα κεφάλαιο και από το 8 εδάφιο, με τη χάρη του Κυρίου μας. Δευτερονόμιο λοιπόν, θήτα κεφάλαιο, 8 εδάφιο, σελίδα 182. «Και εν Χορίβ παροργήσατε τον Κύριον, και εθυμώθη ο Κύριος εναντίον σας, δια να σας εξολοθρεύσει, ότε ανέβην εις το όρος, δια να λάβω τας πλάκας τας λιθίνας, τας πλάκας της διαθήκης, την οποίαν ο Κύριος έκαμε προς εσάς. Τότε έμεινα εν το όρι 40 ημέρας, και 40 νύκτας. Άρτον δεν έφαγον, και είδωρ δεν έπιον. Και έδωκεν εις εμέ ο Κύριος τας δύο λιθίνας πλάκας, γεγραμμένας δια του δακτύλου του Θεού. Και επ' αυτάς ήσαν γεγραμμένοι πάντες οι λόγοι τους οποίους ελάλησεν ο Κύριος προς εσάς, επί του όρους εκ μέσου του πυρός, εν τη ημέρα της συνάξεως. Και εις το τέλος των 40 ημερών και 40 νυκτών, έδωκεν εις εμέ ο Κύριος τας δύο λιθίνας πλάκας, τας πλάκας της Διαθήκης. Και είπε Κύριος προς εμέ, σηκώθητη κατάβα ταχαίως εντεύθεν, διότι ο λαός σου τον οποίον εξήγαγες εξ Αιγύπτου, ηνόμησεν. Ταχαίως εξέκλειναν από τη σοδού, την οποία προσέταξα εις αυτούς. Έκαμον εις αυτούς είδωλον χιτών. Είπεν έτι ο Κύριος προς εμέ, λέγον, είδων των λαών τούτων, και ειδού είναι λαός σκληροτράχυλος. Άφες με να εξολοθρεύσω αυτούς και να εξαλείψω το όνομα αυτών υποκάτωθεν του ουρανού. Και θέλω σε κάμι εις έθνος δυνατότερον και μεγαλύτερον παρά τούτους. Και επέστρεψα και κατέβην από του όρους και το όρος εκέε το με πυρ και δύο πλάκες της Διαθήκης ήσαν εις τας δύο χείρας μου και είδων και ειδού είχετε αμαρτήσει εναντίον Κυρίου του Θεού σας κάμνοντες εις αυτούς μόσχων χιτών. Είχετε εκκλίνει ταχαίως εκ της οδού την οποίαν προσέταξεν εις εσάς ο Κύριος. Και πιάσας τας δύο πλάκας, έριψα αυτάς από των δύο χειρών μου και συνέτριψα αυτάς έμπροσθεν των οφθαλμών σας. Και προσέπεσον ενώπιον του Κυρίου καθώς πρώτερον 40 ημέρας και 40 νύκτας. Άρτον δεν έφαγον και είδωρ δεν έπιον, εξαιτίας πασών των αμαρτιών σας, τας οποίας ημαρτήσατε, πράττοντες πονηρά ενώπιον του Κυρίου, ώστε να παροργήσετε Αυτόν. Διότι κατεφοβήθην δια των θυμών και την οργήν, με την οποίαν ο Κύριος ήτο θυμωμένος εναντίον σας, δια να σας εξολοθρεύσει. Αλλά ο Κύριος εισήκουσέ μου και ταύτην την φοράν. Και ήτο ο Κύριος θυμωμένος σφόδρα κατά του Ααρών, δια να εξολοθρεύσει Αυτόν. Και ειδεήθην και υπέρ του Ααρών εν το καιρό εκείνο. Και έλαβον την αμαρτίαν σας, των μόσχων των οποίων εκάμετε, και κατέκαυσα αυτόν εν πυρή, και συνέτριψα αυτόν, και κατελέπτηνα αυτόν, έως σου έγινε λεπτόν ως σκόνη. Και έριψα την σκόνη τούτου εις τον χήμαρον, τον καταβαίνοντα από του όρους. Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για τον Άγιο Λόγο Του, μέσα από τον οποίον φαίνεται το έλεος και η αγάπη του Θεού ήδη και εδώ από την Παλαιά Διαθήκη, όπως θα δούμε διαβάζοντας σιγά σιγά τα εδάφια αυτά τα οποία αναγνώσαμε, πόσο ικτήρμων και ελεήμων είναι ο Κύριος απέναντι στους ανθρώπους και απέναντι στο λαό Του. Είναι η περίοδος όπου ο Μωυσής υπενθυμίζει στο λαό Ισραήλ όλη την ιστορία, όλη την πορεία τους μέσα από την έρημο και είναι το σημείο το οποίο τους υπενθυμίζει ότι όταν έφτασαν στην περιοχή του Χορίβ, του όρους Σινά, από το οποίο ο Μωυσής έλαβε τις εντολές, έγινε αυτή η μεγάλη αποστασία του λαού εναντίον του Κυρίου. Είναι γνωστή η ιστορία, το θυμόμαστε, πιστεύω, το ξέρουμε, ότι ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή να ανέβει πάνω στο όρος Σινά, πάνω στο όρος το οποίο είχε κατέβει η παρουσία του Θεού με δύναμη, το όρος κεγόταν με πυρ, πυκνή νεφέλη το κάλυπτε, ακουγόταν η φωνή της σάλπιγγας, είχε κατέβει με δύναμη μεγάλη παρουσία του Θεού, με φόβο μέσα στις καρδιές των ανθρώπων που έβλεπαν αυτό το τρομερό θέαμα, και ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή για να του δώσει το λόγο του, να τους δώσει τις 10 εντολές και όλες τις υπόλοιπες διατάξεις του νόμου για να είναι το καταστατικό τους, για να είναι ο οδηγός τους, ώστε να είναι λαός του Θεού. Και αυτή είναι η πρόθεση του Θεού, να συνάπτει συνθήκη, να συνάπτει διαθήκη μεταξύ του ιδίου και των ανθρώπων. Και άρα γιατί υποχρέωση έχει ο Θεός απέναντί μας, ώστε να έρχεται να συνάπτει διαθήκη μαζί μας? Και η διαθήκη δεν είναι τίποτα περισσότερο από την δέσμευση του Θεού ενώπιον των ανθρώπων, όταν εκείνοι περιπατήσουν στο θέλημά του και τις εντολές του, οι οποίες είναι άλλωστε για το συμφέρον τους, εκείνος να τους επισκέπτεται με την παρουσία τους, να τους ευλογεί, να τους διαφυλάτει και να είναι μαζί τους. Πόσο ευγνώμονες πρέπει να είμαστε στον Θεό, διότι τότε ο Κύριος με το αίμα των μόσχων και των τράγων σύναψε μια διαθήκη με τον λαόν του και τους οδηγούσε μέσα στην έρημο και τους διαφύλατε και τους χάρισε την γη της επαγγελίας. Αλλά σήμερα ο Κύριος έχει συνάψει μαζί μας μια διαθήκη η οποία δεν σφραγίστηκε με το αίμα των μόσχων και των τάβρων, αλλά σφραγίστηκε με το αίμα του Υιού του Θεού, ο οποίος έλαβε ανθρώπινη σάρκα, κατέβηκε από τον ουρανό, περιπάτησε ανάμεσα στους ανθρώπους, μετέφερε το θέλημα και το λόγο του Θεού, έδειξε οδό ζωής, έδειξε πώς ο άνθρωπος μπορεί να περιπατήσει και εν συνεχεία σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας. Δέχθηκε να φτάσει ως εσχάτου ταπεινώσεως και να πεθάνει καρφωμένος, ατιμωμένος επάνω σε ένα σταυρό. Γιατί? Για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες μου, οι βρωμιές μου, οι βλασφημίες μου, οι πορνίες μου, οι αδυναμίες μου. Γιατί ο Κύριος να ασχοληθεί με μένα τον τόσο βρώμικο και άθλιο και αμαρτωλό? Διότι, λέει, τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή. Γιατί τον έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή? Γιατί η επιθυμία του Θεού για το πλάσμα του, τον άνθρωπο, τον οποίον τον έπλασε κατ' εικόνα και καθομοίωση αυτού, ήταν να μην απολεστεί πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Αυτός είναι ο σκοπός που ήρθε ο Χριστός επάνω στη γη. Άρα για πόσο το έχουμε αντιληφθεί και το έχουμε κατανοήσει, ήθε ο Κύριος να το αποκαλύψει έτη και έτη περισσότερο μέσα στις καρδιές μας. Και εν συνεχεία ανασταίνεται ο Ιησούς Χριστός για τη δικαίωσή μας. Και μεσιτεύει τώρα υπέρ ημών μπροστά στον Πατέρα Θεό. Και ξέρουμε εμείς σήμερα ότι έχουμε άνθρωπο Χριστό Ιησού στα δεξιά του Πατρός, άνθρωπο και Θεό, τον τέλειο Μεσίτη, ο οποίος όταν ερχόμαστε ενώπιον του Πατρός και προσευχόμαστε ζητώντας εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, εκείνος αναλαμβάνει να μεταφέρει την προσευχή μας ενώπιον του Πατρός. Και αυτή η προσευχή να είναι αποδεκτή, διότι έρχεται μέσα από τα χέρια του Υιού του, του Ιησού Χριστού. Και έρχεται ο Πατέρας και ευχαίει έλεος εφ' ημάς. Έρχεται και μας ευλογεί, μας επισκέπτεται, μας θεραπεύει, μας ενδυναμώνει, μας βοηθάει. Διότι αν τότε είχαν μεσίτη τον Μωυσή, έναν άνθρωπο, ο οποίος περιεπάτησε ενώπιον του Κυρίου κατά το θέλημά του και ο Θεός τον άκουγε, πόσο περισσότερο εμείς είμαστε εξασφαλισμένοι, οι οποίοι έχουμε μεσίτη τον άνθρωπο Χριστό Ιησού, τον Υιό του Θεού, τον Θεό ο οποίος ενανθρωπίστηκε. Πόσο ευγνώμονες πρέπει να είμαστε στον Κύριο για αυτή την δίωδο την οποία άνοιξε, ώστε ο αμαρτωλός άνθρωπος να μπορεί να επικοινωνεί με τον Πατέρα διαμέσου του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίου. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, διότι το έλεος αυτό το οποίο εμείς απολαμβάνουμε σήμερα δεν το απολάμβαναν στην Παλαιά Διαθήκη, αν και απολάμβαναν πάλι το έλεος του Κυρίου, όπως θα δούμε μέσα από τα εδάφια τα οποία διαβάσαμε. Όπως είπαμε, είναι η εποχή που ο λαός λαμβάνει τις πλάκες της Διαθήκης. Καλεί ο Κύριος τον Μωυσή επάνω στο όρος και λέει ότι ανέβηνε στο όρος, λέει, για να λάβω τας πλάκας τας λιθίνας, τας πλάκας της Διαθήκης, την οποία ο Κύριος έκαμε προς εσάς. Τότε έμεινα εν το όρι 40 ημέρας και 40 νύκτας. Άρτον δεν έφαγον και είδωρ δεν έπιον. Ο Μωυσής εισήλθε στην παρουσία του Θεού, στην εφέλη του Κυρίου. Εκεί που ο χρόνος σταματάει, εκεί που ακόμα και οι βιολογικές ανάγκες πάβουν να υφίστανται. Μια ιδιαίτερη κατάσταση την οποία την έζησε ο Μωυσής, μπαίνοντας μέσα στην εφέλη του Κυρίου, αναβαίνοντας εις το όρος, 40 μέρες και 40 νύχτες, πλήρως παραδεδομένος στην παρουσία του Θεού. Εν δυνάμει ο Κύριος πληρούσε τα πάντα εκεί επάνω στην κορυφή του όρους. ώστε ακόμα και οι βιολογικές λειτουργίες έκαναν, ήταν τέτοιες ώστε ο Μωυσής άντεξε χωρίς να φάει και χωρίς να πιει 40 μέρες και 40 νύχτες. Και αυτή είναι η δύναμη που δίνει η παρουσία του Θεού στον άνθρωπο. Εμάς δεν μας καλεί βέβαια ο Κύριος σήμερα να ανεβούμε στο όρος και να μείνουμε νηστικοί 40 μέρες και 40 νύχτες, αλλά και πάλι μας καλεί να μπούμε στην εφέλη Του. Στην εφέλη του Πνεύματός Του του Αγίου, η οποία μας επισκέπτεται στην Εκκλησιαστική Συνάθρηση, αλλά και στο ταμείο μας κατοίκων. Εκεί που ο Κύριος θα έρθει να μας δώσει και εμάς νέες δυνάμεις ψυχικές, πνευματικές, αλλά και σωματικές. Γι' αυτό να μην πούμε ότι είμαι κουρασμένος, δεν θα έρθω σήμερα στην Εκκλησία. Δεν μπορώ, δεν αντέχω. Έλα γιατί η νεφέλη του Κυρίου, εκτός από πνευματική δύναμη, δίνει και σωματική δύναμη. Μπες στην παρουσία του Θεού και ο Κύριος θα αναλάβει όλα τα υπόλοιπα. Μπες ακόμα και σε αγώνα νηστείας. Όσο αντέχεις, όσο αντέχω και όσο μπορούμε. Νηστεία και προσευχή. Το όπλο του χριστιανού. Το μεγάλο αυτό μέσον που μας έχει δώσει ο Κύριος ώστε να μπορούμε να τον πλησιάζουμε και εκείνος να στείνει το αυτί του και να μας ακούει. Πόσο καιρό άραγε έχουμε να εισέλθουμε σε νηστεία και προσευχή και να πω καλύτερα για τον εαυτό μου, πόσο καιρό έχω να μπω σε αυτόν τον ευλογημένο αγώνα της νηστείας και της προσευχής, όπου θα φέρω τον εαυτό μου ενώπιον του Κυρίου, θα φέρω τα αιτήματά μου και θα ζητήσω από τον Κύριο να επέμβει. Και ο Κύριος, αγαπητά αδέλφια, ακούει. Ακούει όταν ο άνθρωπος έρχεται ενώπιον του με νηστεία και προσευχή, με ειλικρινή εξήτηση. Είναι μια θυσία ευπρόσδεκτη και ευάρεστη ενώπιον του Κυρίου, η οποία πάντοτε έχει αποτελέσματα. Εδώ ο Μωυσής, ίσως καλά-καλά χωρίς να το καταλάβει, μπήκε σε αυτού του είδους την ιδιότυπη νηστεία και προσευχή, ώστε να μην φάει 40 μέρες και 40 νύχτες άρτο και ίδωρ, και ήθε εμείς να αντέξουμε έστω και μία μέρα, όσο μπορούμε, χωρίς να φάμε, χωρίς να πιούμε, να εισέλθουμε στην παρουσία του Θεού, να μείνουμε στο ταμείο μας, μια ημέρα που θα καθορίσουμε να κάνουμε νηστεία, και θα δούμε ότι ο Κύριος θα ευαρεστηθεί σε αυτόν τον αγώνα και θα απαντήσει. Εδώ ο Μωυσής, ο οποίος έμεινε στον αγώνα της προσευχής, ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Έδωκεν εις εμέ ο Κύριος τας δύο λιθίνας πλάκας γεγραμμένας δια του δακτύλου του Θεού. Δηλαδή, τι έλαβε ο Μωυσής από αυτή την νηστεία? Έλαβε λόγο Κυρίου. Και πολλές φορές αυτό το οποίο χρειαζόμαστε στη ζωή μας για να πάρουμε δύναμη, να σηκωθούμε όταν είμαστε αποκαμωμένοι, κουρασμένοι, ψυχικά κυρίως, να πάρουμε από κάτι δύναμη και να συνεχίσουμε, δεν είναι παρά ένας λόγος Θεού. Όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο και μας μιλήσει και καταλάβουμε ότι αυτό το οποίο ακούμε είναι φωνή Θεού, τότε αλλάζει εντελώς το σκηνικό μέσα μας. Αλλάζει η καρδιά μας. Αναπτερώνεται η ψυχή μας. Πολλές φορές προσευχόμαστε από τον Κύριο και καλά κάνουμε να αναλάβει το αίτημά μας, τη δουλειά μας, την ασθένειά μας. Και επειδή ακόμα ο Κύριος δεν απαντάει, απογοητευόμαστε, στεναχωριόμαστε, κολλάει το μυαλό μας σε αυτό το αίτημα και λέμε: αν πάρω το αίτημα θα είμαι χαρούμενος. Μέχρι να το πάρω δεν μπορώ να είμαι, γι' αυτό είμαι, αδελφέ, στεναχωρημένος, ο Κύριος δεν απαντάει. Πήγαινε στην προσευχή και την νηστεία και ο Κύριος, αμήν, μπορεί να σου δώσει το αίτημά σου, αλλά ξέρεις, μπορεί να σου δώσει και ένα λόγο. Να λάβεις ένα μήνυμα από τον Κύριο. Και αυτός ο λόγος να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Το χάπι το οποίο χρειάζεσαι, να το πούμε έτσι, για να πάρεις δύναμη, να σηκωθείς, να περπατήσεις και να αντέξεις μέχρι ο Κύριος να απαντήσει και το αίτημά σου. Διότι δεν ήταν λίγο αυτό το οποίο προσέλαβε ο Μωυσής μέσα από αυτή την ιδιότυπη νηστεία και προσευχή. Αφού δεν έφαγε άρτο και ίδωρ 40 μέρες και 40 νύχτες, έδωσε εις αυτόν ο Κύριος τας δύο λιθίνας πλάκας. Δηλαδή του έδωσε το λόγο του, που ήταν γεγραμμένος δια του δακτύλου του ίδιου του Θεού. Και επαυτάσισαν γεγραμμένα πάντες οι λόγοι τους οποίους ελάλησε ο Κύριος προς εσάς επί του όρους εκ μέσου του πυρός εν τη ημέρα της συνάξεως. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για τα μηνύματα που περιέχουν τα εδάφια του Λόγου του Θεού. Διότι ο Μωυσής μέσα από αυτόν τον πνευματικό αγώνα, τον οποίον δεν έκανε όλος ο λαός, ένα άτομο έκανε πνευματικό αγώνα. Κι όμως αυτό το άτομο έγινε πύλη, έγινε αφορμή να ευλογηθεί όλος ο λαός και να έρθει ο Λόγος του Κυρίου σε όλο το λαό του Θεού. Άρα λοιπόν, αν έρθουμε στο μυαλό μας η εισήγηση του εχθρού, η αμφιβολία ότι «Α, η Εκκλησία δεν πάει καλά, δεν έχουν αγάπη, δεν κάνουν το ένα, πώς είναι έτσι ο ένας, πώς είναι έτσι ο άλλος», άστα όλα στην άκρη, πες «Είπαγε ο πίσω μου Σατανά» και δες τον εαυτό σου, ας δω τον εαυτό μου. να μπω εγώ σε έναν αγώνα νηστείας και προσευχής και να παραστήσω εγώ τον εαυτό μου ένα εύχριστο σκεύος, γιατί ο Κύριος μπορεί μέσα από ένα, από δύο, από λίγα άτομα και από έναν ακόμα να γίνει αυτός ο άνθρωπος μια πύλη ευλογίας και να δοθεί λόγος Κυρίου σε όλο το λαό του Θεού και από εκεί να ξεκινήσει μια μεγάλη ευλογία. Άρα λοιπόν ας σταματήσουμε να κοιτάμε δεξιά και αριστερά τα ελαττώματα των αδελφών μας. Ας σταματήσουμε να γκρινιάζουμε. Μα θα μου πεις, δεν έχω δίκιο που το λέω αυτό, έτσι είναι. Ναι, όντως. Ο διάβολος δεν έρχεται να μας εισηγηθεί φανταστικά πράγματα. Αληθινά πράγματα έρχεται να μας εισηγηθεί. Να σου δείξει το λάθος του ενός, το ελάττωμα του άλλου και να την καρδιά σου να την χαλάσει απέναντι στον αδελφό σου. Εκεί κλείσε τα μάτια σου, παραμέρισέ τα και δες τον εαυτό σου. Μπες εσύ στην νηστεία και στην προσευχή και φρόντισε εσύ να γίνεις ένα σκεύος εύχριστο ενώπιον του Κυρίου για να δώσεις στον Κύριο τόπο ελεύθερο να έρθει να ευλογήσει όλο το λαό του. Αυτό έγινε με τον Μωυσή και όλος ο λαός έλαβε τη Διαθήκη. Έλαβε τις εντολές, έλαβε τις διαταγές, έλαβε το Λόγο του Θεού. Πώς τον έλαβε το Λόγο του Θεού? Τον έλαβε εκ μέσου του πυρός. Σήμερα θα λέγαμε δια Πνεύματος Αγίου. Έτσι αποστέλει ο Κύριος τον Λόγο του. Τον αποστέλει επί του όρους, που είναι το όρος της προσευχής, εκ μέσου του πυρός, που είναι το Πνεύμα το Άγιο, και εν τη ημέρα της συνάξεως, δηλαδή όταν η Εκκλησία είναι συναθρισμένη. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί πραγματικά ο Κύριος εν το μέσο της συνάξεως λαλεί προς τον λαόν του. Γι' αυτό και πάντοτε πρέπει η Εκκλησία του Χριστού να κρατάει το λίχνο αναμένο, να συνάζεται για να είναι ο Κύριος ανάμεσά μας και να μας δίνει επί του όρους, δια Πνεύματος Αγίου, τον Άγιο Λόγο του. Αλλά όμως έγινε κάτι για το οποίο ο Κύριος πληροφόρησε τον Μωυσή και του λέει στο 12 εδάφιο και είπε Κύριος προς εμέ, «Σηκώθητη, κατάβα ταχαίως εντεύθεν, διότι ο λαός σου τον οποίον εξήγαγες εξ Αιγύπτου ηνόμησεν. Ταχαίως εξέκλειναν από τη σοδού την οποία προσέταξε εις αυτούς, έκαμον εις αυτούς είδωλων χιτών». Και πραγματικά ήταν μια άσχημη στιγμή του λαού του Θεού, ο οποίος έβλεπε ότι πέρναγαν οι μέρες, ο Μωυσής αργούσε να κατέβει, άνθρωποι σαρκικοί, οι οποίοι παρόλο που ο Θεός είχε ενεργήσει, δεν μετανοούσαν, δεν ανοίγαν την καρδιά τους, δεν θέλαν να κάνουν υπομονή μέχρι ότου ο Κύριος ενεργήσει, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι το σαρκικό φρόνημα ανυπομονεί. Ο πνευματικός άνθρωπος υπομένει και περιμένει. Ξέρει ότι ο Κύριος κάποια στιγμή θα απαντήσει. Κάποια στιγμή θα στείλει το λόγο του. Αν δούμε στο προηγούμενο εδάφιο, λέει: «Εις το τέλος των 40 ημερών και 40 νυχτών έδωκεν εις εμέ ο Κύριος τας δύο λιθίνας πλάκας, τας πλάκας της Διαθήκης». Δεν τα έδωσε στο Μωυσή από την πρώτη μέρα, ούτε τη δεύτερη μέρα, ούτε τη δέκατη, ούτε την εικοστή, ούτε μετά από ένα μήνα. Στο τέλος των 40 ημερών. Και καμιά φορά θα χρειαστεί, πολλές φορές μάλλον από καλύτερα, θα χρειαστεί να περιμένουμε. Και να μην απογοητευόμαστε όταν μπαίνουμε σε έναν αγώνα προσευχής, εκζήτησης για κάποια ανάγκη, για κάποιο αίτημα, για να λάβουμε Πνεύμα Άγιο και κάνουμε έναν αγώνα. Και περνάνε οι μέρες και λέμε τι έγινε, ο Κύριος με ξέχασε, δεν θα απαντήσει. Θα απαντήσει, αλλά βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού ότι ο Κύριος προτιμάει την τέταρτη φυλακή της νυχτός. Να ολοκληρωθεί ο αγώνας, να ταπεινωθεί η καρδιά μας, να δώσουμε τόπο στο Πνεύμα το Άγιο να εργαστεί μέσα μας, να μάθουμε την υπομονή, να εκπαιδευτούμε πάνω σε αυτό, γιατί η υπομονή είναι αρετή των Αγίων και στο τέλος θα έρθει η ανταμοιβή του Κυρίου. Ο Δανιήλ λέει 3 εβδομάδες, λέει, ήμουνα πενθών και νίστευε. Και ο Κύριος δεν απαντούσε. Και ενώ είχε τελειώσει την νηστεία του και την προσευχή του και ξεκίνησε να κάνει τις δουλειές του και ήταν κοντά στο ποτάμι, ξαφνικά λέει «Ηνύχθησαν οι ουρανοί και ήλθαν οι σωράματα Θεού». Βλέπετε λοιπόν ότι πολλές φορές ένας αγώνας, ενώ φαίνεται ότι στην αρχή δεν αποδίδει, δεν γίνεται τίποτα, δεν μιλάει ο Κύριος, ας μην απογοητευτούμε, ας μην τον εγκαταλείψουμε. Αν μείνουμε μέχρι τέλους, στο τέλος θα ανοιχθεί ο ουρανός. Στο τέλος ο Κύριος θα έρθει να δώσει την απάντηση. Ας μην ανυπομονούμε, γιατί εδώ ο λαός Ισραήλ δυστυχώς φάνηκε ανυπόμονος. Και πιάσαν τον Ααρών και του είπανε: «Πού είναι ούτως ο Μωυσής? Τι να έγινε αυτός επάνω, μπήκε πάνω στο βουνό, τον χάσαμε. Πού είναι ο Θεός? Έλα εδώ, κάνε μας Θεό να λατρεύουμε». Και δυστυχώς ο Ααρών δεν στάθηκε στη θέση του ως εργάτης του Κυρίου. Να τους ελέγξει, να τους φρενάρει. Λέει, ή το λαός αχαλήνοτος. Φοβήθηκε. Και εδώ θα πρέπει να τα ζυγίσουμε τα πράγματα μέσα στις καρδιές μας και ευχαριστούμε τον Θεό και για το μήνυμα του Πνεύματος του Αγίου το οποίο ακούσαμε. Υπάρχει ο φόβος ο ανθρώπινος, υπάρχει ο φόβος του Θεού. Δυστυχώς ο Αρών υποχώρησε στο φόβο τον ανθρώπινο, αλλά έπρεπε μέσα στην καρδιά του από το φόβο του Θεού να σταθεί εκεί που τον ήθελε ο Κύριος. Δεν το έκανε, δυστυχώς, και από την κακή αυτή στάση του εργάτη του Θεού μπορεί να γίνει μεγάλη ζημιά. Όπως και έγινε, γιατί ο Αρών ζήτησε, λέει, τα χρυσά ενότια, δώστε μου, λέει, τα χρυσά ενότια, τα σκουλαρίκια δηλαδή, τα οποία είναι στα αυτιά των ιών σας και των θυγατέρων σας, τα πήρε, τα έβαλε στη φωτιά, κάπως τα διαμόρφωσε, τα έπλασε, το χρυσάφι, και έφτιαξε ένα χρυσό μοσχάρι. Και βέβαια το ερώτημα είναι, τι δουλειά έχουν στα αυτιά των παιδιών του λαού του Θεού τα χρυσαφικά? Αυτά είναι κοσμικά στολίδια. Είναι συνήθειες που δεν τις έχουν οι άνθρωποι του Θεού. Είναι συνήθειες των εθνών. Μάλιστα τα ενότια και αυτά που βάζαν στη μύτη τους οι κρίκοι ήταν σημάδι δουλείας. Ότι κάποιος είναι δούλος σε κάποιον και του πέρναγε ένα χαλκά ή στη μύτη ή στο αυτί και ήταν το σημάδι της δουλείας. Μπορεί ο λαός του Θεού να φέρει πάνω του σημάδια δουλείας? Κοσμικά πράγματα να προσπαθεί να στολιστεί με τα στολίδια του κόσμου? Είτε πρόκειται για εξωτερικά χαρακτηριστικά, είτε πρόκειται για συμπεριφορές και πράγματα του χαρακτήρα μας. Μη γέννητο. Διότι στη δύσκολη στιγμή, στην ανυπομονησία, στην περίοδο που ο Θεός δεν θα απαντά, θα αργήσει να απαντήσει, αυτά που μέσα μας τα κρατάμε από τον κόσμο, τα χρυσά ενότια, αυτά θα έρθουν και θα γίνουν είδωλο. Και θα κλέψουν την καρδιά μας και θα απομακρυνθούμε από τον Κύριο. Γι' αυτό, αγαπητά αδέλφια, όσο είναι καιρός από τώρα να τα απορρίψουμε αυτά, για να μην δώσουμε τόπο στο διάβολο εκείνη τη στιγμή να μας παρασύρει και να μας απομακρύνει από το θέλημα του Κυρίου. Δυστυχώς έτσι έγινε με το λαό του Θεού. Γλεντούσανε, θυσιάζανε στο χρυσό μοσχάρι, έκατσε, λέει, ο λαός να φάγει και να πει και σηκώθησαν απέζωση και πάνω στο όρος ο Μωυσής με τον Θεό. Και ο Θεός να τον ενημερώνει και να του λέει, ο λαός σου, λέει, τον οποίον εξήγαγες εξ Αιγύπτου, ηνόμησε. Ταχαίως εξέκλειναν από τη σοδού την οποία προσέταξα εις αυτούς. Έκαμον εις αυτούς είδωλων χιτών. Ο Κύριος το είδε αυτό και πληροφόρησε τον Μωυσή για το τι συμβαίνει κάτω στο στρατόπεδο. Και είπε έτι ο Κύριος προς εμέ λέγον, είδων των λαών τούτο και ειδού είναι λαός σκληροτράχυλος. Και θα μπορούσε βέβαια ο Κύριος εκείνη τη στιγμή επί τόπου να ρίξει ένα θανατικό, να ρίξει ένα πύρα από τον ουρανό, να ρίξει, ξέρω εγώ, ένα κεραυνό, οτιδήποτε θα μπορούσε να κάνει, να τους αφανίσει και να πει στο Μωυσή, τελείωσα με αυτούς. Πάμε τώρα μαζί οι δυο μας, θα σε κάνω, όπως λέει παρακάτω, έθνος μέγα. Αλλά πόσο μεγάλο είναι το έλεος του Θεού, και γι' αυτό λέω, αγαπητά αδέλφια, ότι μέσα από αυτά τα εδάφια φαίνεται το έλεος του Θεού. Λέει, είναι λαός σκληροτράχυλος. Και σε αυτή τη λέξη φαίνεται το έλεος του Θεού. Πώς φαίνεται το έλεος του Θεού? Διότι ενώ ο λαός όντως είναι σκληροτράχυλος, δηλαδή δείχνει μια προθυμία στο να μετανοήσει, ο Θεός δεν τον εξολοθρεύει και του δίνει ευκαιρία μετανοίας. Πόσο τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Και πολλές φορές μέσα στις καρδιές μας ο Κύριος εμάς βρίσκει αγκάθια, βρίσκει εμπόδια, βρίσκει σκληροκαρδία, βρίσκει λησμονιά, δηλαδή να τον έχουμε ξεχάσει και να είμαστε προσιλωμένοι στα επίγεια, στα πράγματα του κόσμου, να μας έχουν κλέψει τις καρδιές αμαρτίες. Κι όμως ο Κύριος δεν μας γυρνάει την πλάτη, δεν μας εγκαταλείπει, αλλά έρχεται και πάλι να μας επισκεφθεί και να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι πρέπει να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε σε εκείνον. Και λέει στο 14 εδάφιο, άφες με να εξολοθρεύσω αυτούς και να εξαλείψω το όνομα αυτών υποκάτωθεν του ουρανού και θέλω σε κάμι εις έθνος δυνατότερο και μεγαλύτερο παρά τούτους. Αλήθεια, είχε ανάγκη ο Θεός την άδεια του Μωυσή για να καταστρέψει το λαό και του λέει, άφες με, αν με αφήσεις εγώ θα τους καταστρέψω και σένα που στάθηκες όπως πρέπει θα σε κάνω έθνος μεγαλύτερο και καλύτερο από αυτούς. Και εδώ πάλι φαίνεται, αγαπητά αδέλφια, το έλεος του Θεού, γιατί όντως ο Θεός δεν έχει ανάγκη την άδεια του Μωυσή για να το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν έχει ο Θεός ανάγκη να δώσει λόγο σε κανέναν για το τι θα κάνει και σε ποιον θα ρίξει κρίση. Αλλά όμως γιατί μας δείχνει αυτή τη διήγηση εδώ ο λόγος του Θεού? Για να μας φανερώσει πώς λειτουργεί η μεσητεία. Και ότι ο Θεός προβλέπει για τον εαυτό του μεσίτη, ώστε να μην εκδηλωθεί η θεία δικαιοσύνη και η θεία οργή επάνω στους ανθρώπους. Γιατί πραγματικά αυτό το οποίο έκανε ο λαός, ποια θα ήταν η δίκαιη ανταμοιβή βάσει της δικαιοσύνης του Θεού, η οποία είναι άτεγκτη. Είναι απολύτως δίκαιη. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Τι γίνεται όμως για να μην συμβεί αυτό, γιατί ο Θεός είναι εκτήρμων και λεήμων? Προβλέπει για τον εαυτό του να υπάρχει μεσίτης. Και αυτός ο μεσίτης να έρθει ενώπιόν του και να εκδηλωθεί το έλεος του Θεού. Από τη μία μεριά η δικαιοσύνη που απαιτεί ο μισθός της αμαρτίας να είναι θάνατος, και από την άλλη η μεσιτεία ενός ανθρώπου στην Παλαιά Διαθήκη, του Υιού του Θεού στην Καινή Διαθήκη, η οποία τι κάνει? Όχι ότι εξευμενίζει έναν οργισμένο Θεό, γιατί η οργή του Θεού δεν είναι σαν τη δική μας την οργή. Η οργή, λέει, του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Η οργή η δική μας είναι μια οργή η οποία πολλές φορές κρύβει μια εμπάθεια, μια εκδικητικότητα, έτσι, να πάρουμε το αίμα μας πίσω. Η οργή του Θεού, όπως είναι γραμμένη και τη βλέπουμε μέσα στη γραφή, είναι η δίκαια ανταπόδοση των πεπραγμένων. Όταν κάποιος είναι σε αμαρτία, σε αμετανοησία, θα έρθει και η ανάλογη κρίση. Όμως η μεσιτεία έρχεται να πει ότι ο Θεός ταυτόχρονα έχει δώσει και επαγγελίες. Και χάρη αυτών των επαγγελιών που έχει δώσει σε συγκεκριμένα πρόσωπα, αναστέλει την οργή του, αναστέλει την καταδικαστική απόφαση και δίνει χρόνο στον άνθρωπο να μετανοήσει. Όχι ότι δεν θα έρθει η ώρα της κρίσεως, αλλά ανοίγει ο Θεός ένα παράθυρο να σωθεί όποιος ειλικρινά μετανοήσει και απορρίψει την αμαρτία. Και αυτό γίνεται και με τη μεσιτεία του Χριστού. Διότι πρόκειται να έρθει η κρίση του Θεού επάνω στον κόσμο. Ο Θεός όμως, δια του αίματος του Χριστού που χύθηκε πάνω στο Σταυρό, έχει ανοίξει παράθυρο σωτηρίας. Και λέει ότι όποιος μετανοήσει, όποιος δεχθεί τη θυσία του Χριστού, το αίμα του Χριστού θα τον καθαρίσει από πάσης αμαρτίας και εγώ τα ξεχνάω όλα. Είναι σαν να μην έχεις αμαρτήσει ποτέ. Σε καθαρίζω, σε καθιστώ άγιο ενώπιόν μου, γιατί έχω δώσει υπόσχεση. Υπόσχεση σε ένα πρόσωπο. Τότε στην Παλαιά Διαθήκη υποσχέθηκε ο Θεός τον Αβραάμ. Τώρα στην Καινή Διαθήκη ο Θεός μας έδωσε επαγγελία βάσει του προσώπου του Ιησού Χριστού. Πόσων λοιπόν ανωτέρων επαγγελιών είμαστε εμείς μέτοχοι? Άραγε το έχουμε νοήσει και το έχουμε καταλάβει. Πόσο πρέπει να ευχαριστούμε και να δοξάζουμε τον Κύριο για τη χάρη του και το έλεος του. Το έλεος του το οποίο κάνει και εδώ, στην Παλαιά Διαθήκη, στον λαό του. Και ο Μωυσής δεν το σκέφτεται ωφελημιστικά. Να πει, είδες, εγώ στάθηκα όπως έπρεπε. Οι άλλοι αμαρτωλοί. Εγώ και οι άλλοι. Ποτέ οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού μέσα στη γραφή δεν είπανε εγώ και οι άλλοι. Αλλά είπανε ο λαός σου Κύριε, του οποίου και εγώ είμαι κομμάτι. Και εγώ είμαι μέρος. Ας θυμηθούμε την προσευχή του Δανιήλ, που ο λαός του Θεού εξαιτίας της αμαρτίας και της αμετανοησίας του οδηγήθηκε εχμάλωτος στη Βαβυλώνα. Και ο Δανιήλ στάθηκε στο θέλημα του Θεού. Και ο Θεός τον ύψωσε, τον δόξασε. Τον έβαλε στη βασιλική αυλή, δίπλα στον αυτοκράτορα, στον Αβουχοδονόσορα. Και τι προσεύχεται ο Δανιήλ? Κύριε, ελέησέ τους αμαρτωλούς, συγχώρεσέ τους. Αμαρτήσανε, ανομήσανε. Όχι, δεν προσεύχεται έτσι. Άρα τι λέει? Κύριε, αμαρτήσαμε, ανομήσαμε, αποστατήσαμε. Εσύ, Δανιήλ, πότε αμάρτησες? Εσύ που αντιστάθηκες και σε ρίξαν στο λάκκο των λεόντων. Εσύ που ερμηνεύεις τα ενύπνια γιατί είσαι αφιερωμένος και ο Θεός σου δίνει αποκαλύψεις. Εσύ αμάρτησες, ανόμησες, αποστάτησες. Δεν το βλέπουν όμως έτσι οι άνθρωποι του Θεού. Δεν διαχωρίζουν τον εαυτό τους. Να πούνε εγώ ο καλός και οι υπόλοιποι στην Εκκλησία οι ελαττωματικοί. Αλλά είναι ένα σώμα. Καταλαβαίνω ότι είναι σώμα Χριστού όλοι μαζί. Και αν ένα μέλος λέει πάσχει, συμπάσχουν και τα υπόλοιπα. Και αν υπάρχει κάπου αμαρτία, στεναχώρια, ελάττωμα, το αισθάνομαι και σαν κομμάτι του εαυτού μου και προσεύχομαι γι' αυτό. Αυτή είναι η αληθινή αγάπη και ενότητα μέσα στο σώμα του Χριστού. Και αυτήν βίωναν οι άνθρωποι του Θεού, οι Άγιοι. Και εδώ ο Μωυσής δεν θέλει να τον κάνει ο Θεός έθνος μεγαλύτερο και δυνατότερο. Θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί. Η ευκαιρία της ζωής του. Να δοξαστεί το όνομά του και να είναι αρχηγός ενός μεγάλου λαού. Αλλά τον ένιαξε αυτός ο λαός. Ο λαός που τον πονάει ο Μωυσής και τον αγαπάει παρόλο που είναι αυτός που είναι. Ο Θεός να ρίξει έλεος σε αυτόν τον λαό, να τον σπλαχνιστεί και πάλι να είναι μαζί τους. Σε κάποιο σημείο λέει ότι αν λέει δεν έρθεις μαζί μας με την παρουσία σου, ξέγραψέ με και εμένα από το βιβλίο σου. Τόσο πολύ ο Μωυσής πονούσε και αγαπούσε τον λαό του Θεού και ήθελε το έλεος του Κυρίου να φανεί έστω και στην πτώση και στην αμαρτία των ανθρώπων αυτών. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Και λέει στο 15 εδάφιο. Και επέστρεψα και κατέβην από του όρους και το όρος εκέ το με πυρ και δύο πλάκες της Διαθήκης ήσαν εις τας δύο χείρας μου. Πόσο ευχαριστούμε τον Κύριο, που και πάλι φαίνεται το έλεος του μέσα από αυτά τα εδάφια, διότι ενώ ο λαός είναι κάτω, προσκυνάει το χρυσό μοσχάρι, θυσιάζει, τρώνε, πίνουνε, γλεντάνε, χορεύουνε, ο Αρών ίσταται εκεί ένα άβουλο πλάσμα, χωρίς να κάνει τίποτα, κι όμως στο όρος συνεχίζει να υπάρχει το πυρ. Δεν φεύγει ο Θεός. Πόσο τον ευχαριστούμε. Δεν αποσύρεται η παρουσία του. Να δει αυτά που συμβαίνουν και να φύγει. Ξαφνικά το βουνό να γίνει όπως ήταν και πριν. Συνεχίζει το όρος να καίγεται με πυρ. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί στις αμαρτίες μας, στις πτώσεις μας, στη σκληροκαρδία μας, εκεί που γυρίζουμε την πλάτη μας στον Κύριο και τρέχουμε σε άλλα πράγματα, το όρος συνεχίζει να καίγεται με πυρ. Και ποιο είναι αυτό το όρος που συνεχίζει να καίγεται με πυρ? Είναι η Εκκλησία, αγαπητά αδέλφια. Ο Κύριος κρατάει για εμάς ανοιχτή την πόρτα της Εκκλησίας. Μπορεί κάποιος από εμάς, και ήθε κανένας να μην είναι, να φύγει, να απομακρυνθεί, να σκληρύνει την καρδιά του στον Κύριο. Ο Κύριος όμως θα είναι εκεί και θα τον περιμένει. Το όρος του Κυρίου που είναι η Εκκλησία θα συνεχίσει ο Κύριος να το πυρώνει με το πυρ του Πνεύματος του Αγίου και θα περιμένει την επιστροφή σου. Θα περιμένει πάλι να έρθεις και να δώσεις την καρδιά σου σε εκείνον. Και ενώ ο λαός, όπως είπαμε, γλεντάει, χορεύει, προσκυνάει το χρυσό μοσχάρι, ο Μωυσής κατεβαίνει στις μασχάλες του κρατώντας τις πλάκες της Διαθήκης. Δηλαδή σε έναν λαό ο οποίος αποστατεί από τον Θεό και σκληραίνει την καρδιά του, ο Θεός αποστέλει το λόγο του, ο δούλος του κατεβαίνει κρατώντας τη Διαθήκη του στα χέρια. Πόσο ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί και σε αυτές τις στιγμές, τις άσχημες στιγμές μας, τις πτώσεις μας, είναι έτοιμος ο Θεός να μας αποστείλει το λόγο του. Δια του Μεσίτη που είναι σήμερα ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι ο φορέας της Διαθήκης του Θεού και έρχεται να μας θυμίσει ότι έχει συνάψει ο Θεός μαζί μας μια Διαθήκη με το αίμα του το Άγιο και έρχεται να μας αποστείλει το Λόγο του. Πόσο μεγάλο το έλεος και η αγάπη του Θεού, αδέλφια. Πολύ τον ευχαριστούμε, διότι ο λαός είναι μέσα στην αποστασία, μέσα στην ειδωλολατρία και το όρος συνεχίζει να καίγεται με πυρ. Δεν έφυγε η παρουσία του Θεού. Και ο Μωυσής κατεβαίνει με τη Διαθήκη στα χέρια του. Μια Διαθήκη η οποία είναι για αυτούς. Για αυτούς που χορεύουν και γλεντάνε και έχουν ξεχάσει τον Θεό. Για αυτούς είναι η Διαθήκη, αλλά δεν το έχουν καταλάβει. Πόσο εκτήρμον και ελεήμον είναι ο Κύριος. Και ήθε αυτό να μαλακώσει τις καρδιές μας και να δοξάσουμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά για τη χάρη του και το ελεός του. Και λέει στο 16 εδάφιο: «Και είδον και ειδού είχετε αμαρτήσει εναντίον Κυρίου του Θεού σας, κάμνοντε εσείς σε αυτούς μόσχων χιτών. Είχετε εκκλίνει ταχαίως εκ της οδού την οποία προσέταξε σε εσάς ο Κύριος. Και πιάσα στας δύο πλάκας, έριψα αυτάς από των δύο χειρών μου και συνέτριψα αυτάς έμπροσθεν των οφθαλμών σας». Το θέαμα αυτό, ακόμα και για τον Μωυσή, που μας λέει η Γραφή ότι ήταν άνθρωπος πραής σφόδρα, δεν υπήρχε πιο πράος από αυτόν επάνω στη γη. Το θέαμα ακόμα και για αυτόν τον άνθρωπο ήταν σοκαριστικό. Η αντίθεση εκείνη τη στιγμή μέσα στην καρδιά του και στο μυαλό του του προκάλεσε αυτό το μεγάλο σοκ. Ποια αντίθεση? Ότι από τη μία ήταν τόσες μέρες στην παρουσία του Θεού. Το πυρ μέσα στο όρος, η νεφέλη του Κυρίου, η φωνή του Θεού, η Διαθήκη στα χέρια του. Και από την άλλη μεριά ένας λαός που λες και δεν υπάρχει Θεός. Τα είχε ξεχάσει όλα. Και του αντίον είχε πέσει με τα μούτρα στη σάρκα και στην ειδωλολατρία. Με αυτό το σοκ που παθαίνει ο Μωυσής, πετάει κάτω τις πλάκες της Διαθήκης, τις σπάει σαν να λέει εσείς δεν είσαστε άξιοι τέτοια πράγματα να κάνει ο Θεός για χάρη σας. Αλλά βέβαια ήταν λάθος αυτό, δεν έπραξε σωστά ο Μωυσής. Αλλά άνθρωπος λύγησε, σοκαρίστηκε και αντέδρασε με τον τρόπο αυτόν. Αλλά όμως ευχαριστούμε τον Κύριο διότι πάντοτε υπάρχει οδός επανόρθωσης. Υπάρχει το έλεος του Θεού και να πούμε εδώ ότι θα μπορούσε ο Θεός εκεί που του είπε ότι άφησέ με και εγώ θα τους εξολοθρεύσω και ο Μωυσής δεήθηκε και είπε θυμήσου Κύριε τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, τους δούλους σου, τις επαγγελίες σου, τι θα πούνε τα έθνη ότι έβγαλες το λαό σου από την Αίγυπτο για να τους εξολοθρεύσεις, κάμε έλεος Κύριε σε παρακαλώ. Θα μπορούσε ο Κύριος να του πει α έτσι μου λες, για κατέβα να τα δεις και εσύ, για κατέβα να δεις τι σοκ θα πάθεις μόλις δεις αυτά που κάνουνε και τότε θα με αφήσεις να τους εξολοθρεύσω. Δεν το έκανε όμως αυτό ο Κύριος. Δεν του μίλησε τη στιγμή που ήξερε ότι θα ήταν ταραγμένος μέσα του, αλλά του το είπε τη στιγμή που ήταν με ειρήνη μέσα στην παρουσία του Θεού, γιατί ο Κύριος δεν ήθελε να εξολοθρεύσει το λαό. Ήθελε να υπάρχει μεσίτης που να δεηθεί για να έρθει έλεος επάνω στο λαό. Και τι έκανε λοιπόν ο Μωυσής? Ξανά πάνω στο όρος. Μα καλά, πάλι εγώ θα φορτωθώ το βάρος. Αυτοί αμαρτήσανε, πάλι εγώ. Στα γόνατα εκεί, στις νηστείες, 40 μέρες. Πάλι εγώ. Πάλι ο Μωυσής. Γιατί η αγάπη, αδέλφια μου, δεν λέει πάλι. Δεν λέει πάλι εγώ. Πάλι εγώ το κορόιδο θα καθαρίσω. Πάλι εγώ το κορόιδο θα υπηρετήσω. Πάλι εγώ θα μεταφέρω αδελφούς. Πάλι εγώ το ένα. Πάλι εγώ το άλλο. Ναι, πάλι εγώ. Γιατί δεν με ενδιαφέρει το πάλι εγώ. Με ενδιαφέρει να γίνει το έργο του Θεού. Γιατί αγαπάω και πονάω το λαό του Κυρίου. Και προσέπεσον ενώπιον του Κυρίου, λέει στο 18 εδάφιο, καθώς πρώτερον, τεσσαράκοντα ημέρας και τεσσαράκοντα νύχτας. Άρτον δεν έφαγον και είδωρ δεν έπιον. Πάλι τα ίδια. Και ξέρει ο Μωυσής ότι αυτή είναι μια πετυχημένη συνταγή. Ξέρει ότι αν πάει ενώπιον του Κυρίου με τον αρχικό τρόπο, ο Κύριος θα απαντήσει και πάλι όπως το πάλε. Και να το κρατήσουμε αυτό, αδέλφια, μέσα στις καρδιές μας. Γιατί καμιά φορά μπορεί να θυμόμαστε και να λέμε: τότε ο Θεός, θυμάμαι που ενεργούσε στη ζωή μου με αυτόν τον τρόπο, τώρα δεν ενεργεί. Τότε έκανε εκείνο, τώρα δεν το κάνει. Τότε η καρδιά μου ήταν έτσι, τώρα δεν είναι. Για πήγαινε ενώπιον του Κυρίου καθώς πρώτερον, όπως ήσουν τότε, και να δεις ότι ο Θεός θα ενεργήσει όπως και τότε. Διότι υπάρχει λόγος που όλα συμβαίνουν. Γιατί τώρα η καρδιά μου δεν έχει τόσο θέρμη, γιατί ο Κύριος δεν ενεργεί όπως παλιά. Υπάρχει λόγος. Υπάρχει απουσία εξήτησης. Για να μπούμε πάλι στην εξήτηση όπως τότε. Για να μπούμε πάλι στην αφιέρωση όπως τότε. Την αρχική, την πετυχημένη συνταγή. Και θα δούμε ότι αν μπούμε εμείς σε αυτή την οδό όπως τότε, θα απαντήσει ο Κύριος όπως τότε. Διότι ο Κύριος είναι ο ίδιος. Δεν άλλαξε. Πάλι ο Μωυσής 40 μέρες και 40 νύχτες, νηστεία. Πάλι ο Θεός απαντάει και του δίνει την αρχική δόση. Ξανά τις πλάκες της Διαθήκης. Για πήγαινε λοιπόν κι εγώ να πάμε όπως πηγαίναμε τότε στην αρχή ενώπιον του Κυρίου και ο Κύριος θα μας ξαναδώσει αυτό που είχαμε στην αρχή. Γιατί τι λέει η Γραφή? Λέει την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Μετανόησον λοιπόν και ενθυμού πόθεν εξέπεσας. Άφησα την πρώτη μου αγάπη. Γιατί? Πώς θα την αποκτήσω πάλι αυτή την πρώτη αγάπη, την πρώτη επαφή? Ενθυμού πόθεν εξέπεσας, μετανόησον και κάμε τα πρώτα έργα. Όταν κάνουμε τα πρώτα έργα, τα παλιά, θα δούμε τον Θεό όπως παλιά. Όπως ενεργούσε τότε, θα ενεργήσει και τώρα. Αυτό είναι από εμάς. Εμείς να πάμε ενώπιον του και να σταθούμε ενώπιον του όπως και τότε. Και ο Κύριος θα απαντήσει, όπως λέει στο 19 εδάφιο, λέει ο Κύριος στο τέλος του 19 εδαφίου, «Ισήκουσέ μου και ταύτην την φοράν». Και όποτε πάμε ενώπιον του Κυρίου, με ειλικρινή καρδιά και εξήτηση όπως τότε, ο Κύριος θα μας απαντάει όπως τότε, στην αρχή. Έτσι λοιπόν λέει τεσσαράκοντα ημέρες, τεσσαράκοντα νύχτας, άρτον δεν έφαγον, είδωρ δεν έπιον, εξαιτίας πασών των αμαρτιών σας, τας οποίας ημαρτήσατε, πράττοντες πονηρά ενώπιον του Κυρίου, ώστε να παροργήσετε αυτόν, διότι κατεφοβήθην δια των θυμών και την οργήν με την οποία ο Κύριος ή το θυμωμένος εναντίον σας, δια να σε εξολοθρεύσει. Δέχθηκε λοιπόν ο Μωυσής να πάρει πάνω του αυτό το βάρος. Να σηκώσει πάνω του την αμαρτία αυτή κατά τα μέτρα της Παλαιάς Διαθήκης και να σταθεί ενώπιον του Κυρίου, ζητώντας έλεος. Και ο Κύριος λέει, «Ισήκουσέ μου και ταύτην τη φορά, και είτε ο Κύριος θυμωμένος σφόδρα κατά του Ααρών δια να εξολοθρεύσει αυτόν, και εδεήθην και υπέρ του Ααρών εν το καιρό εκείνο». Τι ωραία, πάλι φαίνεται εδώ η αγάπη που βάζει ο Θεός μέσα στην καρδιά του ανθρώπου του, το έλεος του, διότι δέεται για κάποιον ο οποίος είναι 100% υπεύθυνος, 100% φταίχτης, ο Ααρών, ο οποίος δεν στάθηκε στο θέλημα του Θεού. Ο Θεός τον τίμησε, τον έκανε αρχιερέα του. Και ο Ααρών δεν τίμησε την θέση που του έδωσε ο Θεός. Δεν στάθηκε στο πόστο του όπως θα έπρεπε. Δεν λειτουργήσε όπως ήταν το θέλημα του Θεού. Ευθύνη 100%. Άρα λοιπόν τώρα εγώ τι φταίω, λέει ο Μωυσής, θα μπορούσε να πει. Να αναλάβει τις ευθύνες του. Η οργή του Θεού πάνω του, τι να κάνω εγώ. Εγώ είμαι εντάξει. Αυτός φταίει. Έκανε έτσι που έκανε, τώρα θα υποστεί τις συνέπειες. Όχι όμως, δεν λέει έτσι. Και ο Μεσίτης δεν λέει έτσι. Ο Ιησούς Χριστός σήμερα, ο Μεσίτης μας δεν λέει έτσι. Αλλά τι λέει? Πατέρα, μη βλέπεις τις αμαρτίες των ανθρώπων, των παιδιών μου που με εξητούν. Αυτές τις αμαρτίες τις πήρα εγώ πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Η τιμωρία, λέει, ή τις έφερε την ειρήνη μας ή το επ' αυτόν. Εκείνος πήρε την ευθύνη των αμαρτιών μας, αγαπητά αδέλφια. Και εμείς πολλές φορές κλείνουμε τις καρδιές μας και δεν θέλουμε να πάρουμε την ευθύνη, να σηκώσουμε λίγο από το βάρος της αμαρτίας του αδελφού μας. Πώς να το σηκώσουμε? Όχι ότι εμείς μπορούμε να προσφέρουμε άφεση αμαρτιών σε κανέναν, αλλά να πάμε και να προσευχηθούμε και να δεηθούμε για τον αδελφό μας, τον ελαττωματικό, αυτόν που μας χαλάει την καρδιά, που μας εκνευρίζει, που δεν τον αισθανόμαστε καλά. είμαστε διατεθειμένοι να σηκώσουμε λίγο από το βάρος του, προσευχόμενοι για εκείνον ενώπιον του Θεού, να πούμε «Κύριε, σε παρακαλώ, φώτισε τον αδελφό μου, φώτισε και εμένα. Άνοιξε την καρδιά μου και ευλόγησε και τον αδελφό μου. Δείξε του το θέλημά σου. Βοήθησε τον να καταλάβει το λάθος που κάνει. Όχι με αυτοδικαίωση ότι εγώ είμαι καλός, γιατί και εγώ ξέρω τα λάθη μου και τις αμαρτίες μου. Αλλά ας σηκώσουμε ένα τέτοιο βάρος για τα αδέλφια μας. Ας μην δούμε την ευθύνη και το φταίξιμο, αλλά ας δούμε ότι ο Θεός βάζει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων του αγάπη και έλεος για αυτούς οι οποίοι φταίνε. Και ζητάει από εμάς, όπως φέρεται ο Χριστός, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη των αμαρτιών μας, έτσι και εμείς να φερθούμε, μη βλέποντας την ευθύνη και τα ελαττώματα των άλλων, αλλά δεχόμενοι να σηκώσουμε ένα βάρος προσευχόμενοι για εκείνους. Ο Θεός να τους βοηθήσει, να τους ελεήσει και να τους ευλογήσει. Και λέει στο 21 εδάφιο, «Και έλαβον την αμαρτίαν σας, των μόσχων των οποίων εκάμετε, και κατέκαυσα αυτόν εν πυρή». Κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Διότι εδώ μιλάμε για το είδωλο το οποίο έστησε ο λαός του Θεού και το οποίο φυσικά έπρεπε να εξαλειφθεί. Και στη ζωή μας, αδέρφια μου αγαπητά, δεν πρέπει να υπάρχει κανένα είδωλο. Οτιδήποτε κι αν είναι αυτό το είδωλο. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος. Και όχι απαραίτητα, εντάξει, μπορεί να είναι εγώ τραγουδιστής, ηθοποιός, αν και πιστεύω ότι και θέλω να ελπίζω ότι αυτά δεν έχουν θέση μέσα στο λαό του Θεού, αλλά πολλές φορές μπορεί να ειδωλοποιούμε ένα πρόσωπο που θαυμάζουμε, που αγαπάμε, το παιδί μας, ξέρω εγώ, κάποιον άλλον, πράγματα, καταστάσεις, αντικείμενα, τη δουλειά μας και τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε σιγά σιγά μέσα μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε, να γίνονται είδωλα, δηλαδή να ζούμε για αυτά. Η προσοχή μας να είναι σε αυτά, η καρδιά μας να είναι στραμμένη σε αυτά, η αγάπη μας να είναι δοσμένη σε αυτά και γίνονται είδωλα. Και πέφτουμε σε αυτή την παγίδα. Και το θέμα τώρα είναι πώς αυτά τα είδωλα θα βγουν από τη ζωή μας. Μας τη δίνει την οδηγία ο Λόγος του Θεού. Πώς ο Μωυσής έβγαλε το είδωλο από το λαό του Θεού. Κατέκαυσα αυτόν εν πυρή. Ποιο είναι το πυρ σήμερα κατά τα μέτρα της Παλαιάς Διαθήκης, το οποίο πάλι το στέλνει ο Μεσίτης. Ο Μωυσής, ο Μεσίτης της Παλαιάς Διαθήκης, καίει το είδωλο εν πυρή. Ο Ιησούς Χριστός, ο Μεσίτης της Καινής Διαθήκης, αποστέλει το πυρ εξ ουρανού για να καύσει τα είδωλα μέσα από τις καρδιές μας. Είναι το πυρ του Πνεύματος του Αγίου. Όταν ο άνθρωπος πληρούται Πνεύματος Αγίου, η καρδιά του μέσα φλέγεται. Έρχεται ο Κύριος, τον επισκέπτεται. Συμμετέχει σε αυτό το οποίο γίνεται η καρδιά του και το σώμα του. Αισθάνεται την παρουσία του Θεού, αισθάνεται μια ανατριχύλα, του διαπερνάει όλο το κορμί. Έρχεται ο Κύριος, τον γεμίζει μέσα του και ανοίγει το στόμα του και μιλάει ξένες γλώσσες. Και τι είναι αυτές οι ξένες γλώσσες που δεν τις καταλαβαίνει ο άνθρωπος? Είναι η προσευχή του Πνεύματος του Αγίου. Ελάρουν, λέει, τα μεγαλεία του Θεού. Μιλάει το Πνεύμα το Άγιο μέσα από το στόμα του ανθρώπου και λέει τα μεγαλεία του Θεού. Πράγματα τα οποία δεν τα καταλαβαίνουμε. Και προσεύχεται το Πνεύμα το Άγιο για εμάς, για άλλους ανθρώπους. Αυτός είναι ο χήμαρος των ξένων γλωσσών. Είναι το πυρ που καίει την καρδιά του ανθρώπου. Μια εμπειρία που όταν τη ζει ο άνθρωπος, καταλαβαίνει ότι πραγματικά ο Θεός είναι μέσα του. Γι' αυτό και είναι απολύτως αναγκαίο και απαραίτητο για να μπορέσει ο άνθρωπος του Θεού να σταθεί σε ένα ευλογημένο και σταθερό περπάτημα να λάβει Πνεύμα Άγιο. Γιατί εάν δεν ανανεώνεται καθημερινά η εμπειρία μας με τον Κύριο, υπάρχει ο κίνδυνος σιγά σιγά με το πέρασμα του καιρού, με τα διάφορα πράγματα του κόσμου που μας αποσπάνε την προσοχή και την καρδιά, να σβήσει η εμπειρία αυτή, η φωτιά η αρχική της αναγέννησης που ήρθε ο Κύριος και μας επισκέφθηκε με δύναμη. Ήρθε ο Χριστός μες στην καρδιά μας και γεννήθηκε, γίναμε νέα κτίσματα. Υπάρχει κίνδυνος αυτό να καταλαγιάσει και να σβήσει. Γι' αυτό και ο Κύριος τι κάνει? Αποστέλει το Πνεύμα το Άγιο, για να είναι μια καθημερινή εμπειρία στον άνθρωπο να γονατίζει, να ανοίγει το στόμα του, να μιλάει ξένες γλώσσες και καθώς προσεύχεται το Πνεύμα το Άγιο με ξένες γλώσσες, συνειδητοποιεί ο άνθρωπος ότι αυτό που μου συμβαίνει δεν είναι δυνατόν να είναι από εμένα. Εγώ δεν ξέρω ξένες γλώσσες, δεν μπορώ να βγάλω τέτοια πράγματα από το στόμα μου. Καταλαβαίνω ότι κάποιος άλλος το κάνει. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο Παράκλητος που είναι μέσα μου. Και μέσα του ο άνθρωπος νιώθει να φλέγεται η καρδιά του. Και στο τέλος, αφού πληρωθεί με Πνεύμα Άγιο και σηκωθεί από την προσευχή, τι αισθάνεται? Αισθάνεται αυτό που μας λέει ο Απόστολος Παύλος, τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα και εγκράτεια. Υπάρχει μέσα σε αυτό τον καρπό χώρος για είδωλα? Πάνε έξω. Τα έκαψε η φωτιά του Πνεύματος του Αγίου. Το αν άνθρωπος είναι γεμάτος με αγάπη για το πρόσωπο του Θεού και για τους ανθρώπους. Με χαρά, Πνεύματος Αγίου, με ειρήνη. Μόνο που θα στρέψει τα μάτια του και θα δει, ξέρω εγώ, λίγο μια ταινία, θα πει: Απαπαπαπα, τι είναι αυτά. Από εκεί θα δει ένα προκλητικό θέαμα. Απαπαπαπα. Αυτά αισθάνομαι να με μολύνουν. Εγώ τώρα με καθάρισε ο Κύριος. Αισθάνομαι αυτή την καθαρότητα, την αγιότητα, την ευλογία. Δεν θέλω τίποτα από αυτά. Θέλω τον Κύριο και πάλι. Θέλω το λόγο του να ανοίξω να μου μιλήσει. Θέλω και πάλι να προσευχηθώ να με επισκεφθεί. Θέλω να πάω στην εκκλησία με τα αδέλφια μου. Βλέπετε λοιπόν πώς ο Κύριος βγάζει τα είδωλα μέσα από τη ζωή μας. Δεν μας λέει σφίξου, κλείσε τα μάτια σου, μην το σκέφτεσαι. Διάφορες τεχνικές, διαλογισμός, αναπνοές. Όχι, 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 τίποτα από αυτά. Δεν περιμένει ο Κύριος με δικές μας δυνάμεις να βγουν τα είδωλα από τη ζωή μας. Αλλά μας αποστέλει το πυρ του Πνεύματος του Αγίου. Εμείς δεν έχουμε παρά να το εξητήσουμε. Στα γόνατα. Σε ποιους δίνει ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο? Το δίνει, λέει, στους εξητούντες, στους πειθαρχούντες και στους πιστεύοντες. Σε αυτές τις τρεις προϋποθέσεις, όταν μένει ο άνθρωπος, έρχεται ο Κύριος κάποια στιγμή και τον επισκέπτεται και τον βαπτίζει στο Πνεύμα το Άγιο. Κατέκαυσα λοιπόν, λέει, τον Μόσχο εν πυρή και συνέτριψα αυτόν και κατελέπτυνα αυτόν. Εωσού έγινε λεπτό ως σκόνη. Αυτή τη δουλειά κάνει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στις καρδιές μας. Συντρίβει εντελώς τα είδωλα. Γιατί ο Μωυσής έκανε τόσο πολύ πια να τον διαλύσει το μοσχάρι, να το κάνει λεπτό σαν σκόνη? Γιατί ήθελε να είναι μια αμετάκλητη καταστροφή. Να μην μπορέσουν να το ξαναφτιάξουν. Δεν το απλά το παραμόρφωσε, το πέταξε, το έσπασε. Το έκανε σκόνη. Και αυτό κάνει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στις καρδιές μας. Τα είδωλα και ό,τι άλλο θέλει να κλέψει την καρδιά μας, το κάνει σκόνη. Να μην μπορέσει να ξανασυντεθεί, να εξαφανιστεί εντελώς. Αλλά επειδή υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος κάτι άλλο να έρθει, κάτι άλλο να αναβιώσει, πρέπει αυτή η εμπειρία συνεχώς να ανανεώνεται και να παρασέρνει τα κατάλοιπα και να φεύγουν. Εδώ τι κάνει ο Μωυσής? Και έριψα, λέει, την σκόνη τούτου εις τον χήμαρο τον καταβαίνοντα από του όρους. Ποιος είναι αυτός ο χήμαρος που καταβαίνει από του όρους? Λέει μέσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Την τελευταία ημέρα της εορτής εστάθη ο Ιησούς και είπε: «Όστις πιστεύει σε με, ποταμί ύδατο ζώντος θελουσιρεύσει εκ της κοιλίας αυτού». Είναι πάλι τα ύδατα του Πνεύματος του Αγίου. Αυτός ο ορμητικός χήμαρος, ο οποίος παρασέρνει τα πάντα στο διάβα του. Γιατί εκτός από πυρ, το Πνεύμα το Άγιο είναι και χήμαρος. Είναι ποτάμι το οποίο εξαφανίζει τα πάντα, το οποίο τα παρασέρνει, το οποίο καθαρίζει την καρδιά μας. Και είναι χήμαρος ο οποίος κατεβαίνει από το όρος, που είναι το όρος της προσευχής. Βλέπετε λοιπόν, αδέλφια μου αγαπητά, ότι πόσο μεγάλη αξία έχει η προσεκτική μελέτη του Λόγου του Θεού, διότι μέσα στις λέξεις είναι κρυμμένες οδηγίες, είναι κρυμμένα συγκεκριμένα βήματα. Δεν είναι ο Λόγος του Θεού πράγματα συγκεχημένα, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Είναι συγκεκριμένα βήματα πώς ο άνθρωπος θα περπατήσει για να ελευθερωθεί, για να γνωρίσει τον Κύριο, για να πληρωθεί Πνεύματος Αγίου, για να φύγουν τα είδωλα μέσα από τη ζωή του και τελικά η κατάληξη να είναι στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό με δίψα, με λαχτάρα και με ευγνωμοσύνη ας εγκύπτουμε πάντοτε στο Λόγο του Θεού και ο Κύριος πάντοτε θα έχει να μας αποκαλύψει οδηγίες και βήματα συγκεκριμένα για να τον πλησιάσουμε έτη και έτη περισσότερο. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Αμήν.